Radio Magazine.
Tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa bila je siromaštvo radnika u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva sindikalna lidera, Zoran Stojković iz Srbije i Sakip Kopić iz Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome zašto četvrtina stanovništva Srbije živi na ivici siromaštva i zašto svaki šesti građanin Bosne i Hercegovine živi sa 1,5 do 2,5 eura dnevno. Zašto je radnik koji je pristojno živio u bivšoj Jugoslaviji danas na prosječkom štapu? Kako je moguće da premijerka Srbije izjavi da je u toj zemlji gotovo iskorijenjeno ekstremno siromaštvo u trenutku kada pola miliona stanovnika živi sa manje od 100 eura mjesečno? O sindikalnim organizacijama čije šefove predstavljaju direktori preduzeća, kako su pojedini sindikalni lideri u Bosni i Hercegovini izdali radnike? Zašto na Vučićevim mitinzima ima toliko siromašnih radnika, o stečajnoj mafiji u Bosni i Hercegovini koja pljačka radnike, zašto je u Srbiji i Bosni i Hercegovini sve manje štrajkova, iako radnici žive u bijedi, zašto tokom građanskih protesta u Srbiji nije bilo nikakvih socijalnih zahtjeva, kao i o tome da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto radnici u Srbiji, Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Stojiljkoviću, vi ste nedavno izjavili da radnici u Srbiji ne žive, nego preživljavaju. Znači li to da ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe?
Naravno da znači za veliki broj njih. Ovo je praktično dotaknuto dno u odnosu na sve ono što smo prošli u prethodne tri decenije, od nepotrebnog nacionalističkog ludila i rata i razaranja prethodne Jugoslavije preko neoliberalne globalizacije i korporativnog kapitala koji je ovdje sa domaćom poslovnom elitom upropastio dobar deo privrede kroz proces privatizacije, do dvostruko većih nejednakosti nego što je evropski prosek. I sa prosječnim platama koje su jedva iznad minimalni potrošački korpi i sa četvrtinom stanovništva koja je ispod ili oko granice siromaštva. To je bio razlog da kažem da ovdje ljudi preživljavaju i da sad na prvomajskoj proslavi izjavim da će ovoj zemlji, ako se ovako nastavi, ostati samo oni koji su vlasti, njihovi poslovni partneri, prijatelji ili tajkuni i mi koji nemamo gde.
Gospodine Kopiću, kako je to u Bosni i Hercegovini? Da li se i u Bosni i Hercegovini radnici bore da prežive?
Ja ću biti malo direktni, malo bezobrazni, pa ću reći da živimo u jednom klasičnom robovlasničkom sistemu gdje imamo radnike, robove koji imaju samo pravo na rad, nemaju pravo da pitaju ni kada će biti plata, ni za radno vrijeme, za prevoz, topli obrok, godišnji odmor i sve ono što ide iz ličnog dohotka. Imamo podjelu na ekstremno bogate i ekstremno siromašne.
Gospodine Stojiljkoviću, premijerka Srbije Ana Brnabić nedavno se je pohvalila da je u Srbiji gotovo iskorenjeno ekstremno siromaštvo. Ona je to izjavila u trenutku kada 7,2% stanovništva ili pola miliona ljudi živi sa manje od 12.000 dinara ili 100 eura mjesečno. Kako je moguće da se premijerka time hvali?
Stariji se ljudi sećaju te poslovice da ono čega se pametan stidi, oni koji su daleko od svake pameti se time ponose. To je vrsta te logike koja vodi samo računa o makroekonomskoj stabilizaciji, o tome da kontroliše inflaciju, deficit i da socijalnu cenu treba da plate najsiromašniji. Teško bi bilo da 1, 2 ili 3% ljudi u Srbiji koji prihoduju mjesečno preko 10.000 evra bi mogli da vladaju, da nemaju servilnu administraciju, da nemaju partijsko zapošljavanje i politički klijentelizam. Oni su praktično time kupuju neku svoju podršku i obezbeđuju dosta uspješno fragmentiranje i sindikata i zaposlenih. To bi recimo po meni bila jedna kompletna slika pri čemu ono što je specifično za naš region, to je veliki uplov politike i na same sindikate i pokušaj da zaposlene i radnike učine što nemoćnijim, jer sa malim poverenjem u sindikate i bez svesti o tome da ima solidarnosti, a i solidarnost se svesno ubija na ovim prostorima već 2 ili 3 decenije, onda imate ovo što imate.
Gospodine Kopiću, u Bosni i Hercegovini oko 600.000 ljudi, praktično svaki 6. stanovnik živi sa 1,5 do 2,5 eura dnevno.
Pa evo, ja ću dodati na to podatak da 500.000 građana Bosne i Hercegovine ide na počinak bez večeri. Ne mogu sebi priuštiti ni večeru. Mi smo najsiromašnija zemlja u Evropi. Mi smo najkorumpiranija zemlja. Mi smo zemlja sa najvećim stepenom kriminaliteta. Mi imamo političare koji gledaju samo svoj lični interes. Nemamo mi državnika, nemamo ljudi koji znaju voditi državu. Nemamo ljudi koji imaju neku viziju kako napraviti od ove države jednu normalnu, prosperitetnu, funkcionalnu i demokratski uređenu državu. Mi imamo troglavo predsjedništvo, mi imamo 3 poglavice. Imamo kralja Dodika, imamo sultana Bakira i imamo bana Čovića. Oni su gospodari života i smrti u ovoj državi.
Gospodine Stiljkoviću, kolika je minimalna plata u Srbiji i koliko je radnika na minimalcu?
Minimalna plata je negde oko 27.200 dinara, to je nešto oko 215 evra. Lakše je to u evrima razumeti i nju prima negde oko 350.000 ljudi, znači otprilike svaki peti kako tako regularno zaposleni. No ono što je problem, to je da praktično najčešću platu koju prima 72-3% ljudi ovde je plata od 40.000, dok vam je minimalna potrošačka korpa 36.000. Ja volim da to ilustrujem, da u tu minimalnu potrošačku korpu stane ne jedna čokolada, jedna štangla čokolade.
Gospodine Kopiću, kolika je minimalna plata u Bosni i Hercegovini i koliko je radnika na minimalcu?
Ja ću reći, u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazim se na teritoriji Federacije, da je 406 KM-ova minimalac. To vam je u eure kad prevedete 200 eura. To vam jednostavno ne može pokriti one osnovne troškove. Ja malo prije kad sam govorio o robovima, ilustrovat ću to samo jednim primjerom, da su radnici robovi u tržnim, velikim tržnim lancima. Svakodnevno gledam jedne te iste osobe koji rade 7 dana u sedmici, a imamo 40-časovnu radnu sedmicu. Jednostavno to je tako, inspekcijski organ ne radi svoj posao, politika je u pravosuđu, policiji, inspekcijskim organima, jednostavno politika je sve kod nas.
Gospodine Stojljkoviću, u Srbiji vlast stalno daje lažna obećanja. Vučić već godinama obećava prosečnu platu od 500 eura, koje nema ni na vidiku, a nedavno je rekao da će on, pazite on, kao da su u pitanju njegove pare, za kratko vreme udvostručiti plate i penzije. Koliko će trajati to kratko vreme, nije rekao, pa veruje li narod tim njegovim obećanjima koji nikada se ispune?
Veruje, ne veruje, ljudi su jako apatični. Najlakše vladate ljudima kad razbijate solidarnost, kad prepustite svakoj svojoj strategiji preživljavanja i kada ubijete veru da će ikada biti bitno drugačije. Znate, kad počnete da razmišljate u stilu da će svaka vlast kad dođe na vlast biti ista, da je u politici sjaši Kurte da uzjaši Murta, onda praktično dovedete stvari do nivoa defetizma i do potrebe da se preživljava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto radnici u Srbiji i Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Sagovornici su bili 2 sindikalna lidera, Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Tuzle, i Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnosti Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kopiću, obećavali bosansko-hercegovački lideri Milorad Dodik, Bakir, Izetbegović, Dragan Čović, obećavali svjetliju budućnost?
Pa svi oni obećavaju pred izbore svjetliju budućnost. Nažalost, kod nas je sve tamnije i tamnije. Htio sam da kažem, mimo vašeg pitanja, građani Bosne i Hercegovine su 4 puta opljačkani. Dakle, 94. pretvorba društvene u državnu imovinu, to je prva pljačka, zatim izmišljeni certifikati, to je druga pljačka. Oni koji su osmislili certifikate, svjesni su bili da će dovesti građane, narod do siromaštva, da će oni te svoje certifikate prodavati u bescijenje po 2,5%, i to se i desilo. Treća pljačka je mala i velika privatizacija, ili kako mi to zovemo mala i velika pljačka, kojom su uništeni naši giganti, naši ekonomski giganti, Energoinvest, Hidrogradnja, Soda Sol kombinat, Unis i tako dalje. Te firme su uništene, a onda tu je kriva i međunarodna zajednica. Oni su rekli nama da mi možemo bazirati svoj razvoj na malim i srednjim preduzećima. Pa molim vas, ja nisam ekonomista. Kako će se onaj mali boriti sa ekonomskim nivom da sa zapada? Nema šanse. Energoinvest je dobijao poslove u konkurenciji sa svjetski poznatim firmama. Tog Energoinvesta danas više nema. A ako vam kažem još jedan podatak, to sam na internetu negdje iščačkao našao, to je uradila revizorska kuća iz Italije, negdje 88. 89. Oni su tražili koje su najprofitabilnije firme u jugoistočnoj Europi. Među prvih pet su bile tri firme iz Bosne i Hercegovine sa 160.000 zaposlenih, to je Energoinvest, Unis i RMK Zenica. I oni su ostvarivali godišnji prihod od 12,5 milijardi dolara. Danas kad saberete sve ove budžete i kantona i Federacije Republike Srpske, nećete sabrati tu cifru. Mi smo uništili te gigante. Sada imamo 70% biznisa u Federaciji Bosne i Hercegovine je nezakonito ili se vara i država, varaju se i radnici. Gdje god se okrenete na sve moguće načine se vara i država i radnici. Nemamo inspekcijski organa, nemamo nikoga ko će tu procesuirati. Nemamo sudove, imamo pravosudnu mafiju koja jednostavno ne radi svoj posao, a izuzetno su dobro plaćeni. Zato ja ću vam navesti samo jedan primjer. Vidjeli ste prije par dana izjavu gospođe glavne tužiteljice Gordane Tadić, kada su novinari žurnala istražili i dokazali da se u Bosni i Hercegovini kupuju masovno diplome, a ona je izašla na preskonferenciji i kaže ovako: oni su nanijeli štetu jer tamo sad u Njemačkoj i drugim zapadnim zemljama provjeravaju njihove diplome. U normalnoj državi takva tužiteljica više ne bi nikada bila na bilo kakvoj pravosudnoj funkciji. To je skandalozna izjava od glavne tužiteljice. Dakle, novinari su odradili njen posao i ona kritikuje novinare što su to uradili. To je van svake pameti, vjerujte. Nemam riječi za to.
Gospodine Stojković, ovo što kaže gospodin Kopić, radnici su u stvari u onoj bivšoj Jugoslaviji pristojno živjeli, a sad su na prosjačkom štapu. Kako su došli na prosjački štap?
To kolega Kopić govori, to možete samo da menjate nazive zemlje Srbija ili Bosna i Hercegovina ili druge ex-jugoslovenske zemlje sa izuzetkom Slovenije i delimice Hrvatske i da jednako važi i zvuči to derogiranje obrazovanja, to kupovanje diplome, to napredovanje partijskih komesara i komesarki koji su profesionalno mediokriteti, donakle mladi i obrazovani odlaze, to je nešto što je zajednička crta. I kad razmišljamo o ovome, naše propadanje traje već 3 decenije. To je čitav jedan život. Počelo je naravno sa ogromnim devastiranjem, da ne pominjem ratove, ranjene, ubijene, da ne pominjem, što je tipično za Bosnu i Hercegovinu, milione ljudi koji su ostali raseljeni, nisu se vratili u svoja prebivališta. Imate ogromno ovo razaranje veza, znanja, poslovnih sistema. Ono gdje smo mi prevareni, to je ta priča da će privatizacija doneti nove tehnologije i da će posle kratkog ili srednjeg perioda povećati zaposlenost i plate. To se nije desilo. To je dug proces propadanja koji se nastavlja u etapama i kome očito da nema kraja.
Gospodine Kopiću, zašto su radnici u Bosni i Hercegovini prestali da štrajkuju i protestuju zbog bijede u kojoj žive? Posljednji veliki protesti bili su 2014. godine i od tada radnici manje više čutke podnose svoju bijedu.
Isključiv razlog su sindikati, izdaja sindikata. Radnici su izdati od strane sindikalnih vođa. Mi imamo u Federaciji Bosne i Hercegovine 24 granska sindikata. Imamo krovni sindikat. Oni se bore samo za svoje privilegije, za svoje enormno visoka primanja, a ne bore se za radničku klasu. Njima je samo od radničke klase bitna ona članarina. I onog momenta kada oni ne mogu plaćati tu članarinu, tog momenta oni ih izbacuju iz svog sindikata i oni prilaze nama. U sindikatu solidarnosti niko ne plaća članarinu, a mi se borimo za sve naše članove. I naši članovi su upravo oni koji su odbačeni od ovih sindikata. A vidjeli ste i sami kod izbora predsjednika sindikata kolika je ta borba za fotelje, borba za privilegije. Dakle, sjaši Kurta, kako reče kolega malo prije, da uzjaši Murta, to je naša stara narodna poslovica. Ismet Bajramović, koji je 8 godina mandata prespavao, ništa nije uradio za radničku klasu, on je izabrao svog nasljednika. Dakle, jednostavno moj zaključak je da je radnička klasa izdata od strane sindikata i mora se ovdje ukrupniti sindikalna scena, mora se naći lider, vođa, pošten, onaj ko će iskreno, istinski se boriti za radnička prava, a ne kao što danas imamo slučaj da se bori samo za privilegije i za enormno visoka primanja. Ja sam malo prije kad sam rekao da su radnici Bosne i Hercegovine 4 puta opljačkani, zaboravio jednu stvar da kažem, a vrlo bitna je, opljačkani smo i u stečajnim postupcima, mnogi ne znaju da u stečajnim postupcima napravljen veći kriminal nego u samoj privatizaciji. Mi imamo, nećete vjerovati, stečajne upravnike, penzionere koji imaju preko 2000 maraka privilegiranu penziju. Imamo Mehmeda Krajinovića, vodi 8 stečajnih postupaka. On dobija 15.000 maraka samo od stečajnih postupaka plus 2000 maraka njegove privilegirane penzije. I onda se pitamo zašto nam omladina bježi.
Gospodine Kopiću, a da li više nema štrajkova i zbog toga kako su oni ugušeni 2014. godine? Vlast je primenila represiju prema štrajkačima. Da li sad postoji strah od štrajkova?
Postoji strah, to je izvjesno, postoji strah. Postoji apatija građana koji misle nakon tih protesta kad ništa se nije postiglo, da se više ne može ništa više ni postići. Ili kako to naš narod voli reći, ne možemo se mi sa rogatim bosti. A što se tiče ugušenih protesta 2014. plenumi su bili ti koji su ugušili protesta. Dakle, plenumi su političko tijelo bilo, SDP-a, reću vam direktno, to je SDP-ov proizvod. Oni su proteste sa otvorenog prebacili u zatvoreni prostor. Dakle, vi ste protestovali u Bosanskom kulturnom centru, u pozorištu, kome ćete vi tamo protestovati? Protesti mogu samo biti na ulici. Tog momenta kad su protesti prebačeni sa otvorenog u zatvoreni prostor, tog momenta je bio kraj. Međutim, znamo mi ko je sve to rukovodio, znamo mi ko se okoristio na tim protestima, ko je kasnije, zahvaljujući ugušivanju tih protesta, profitirao od toga, mi znamo sve te ljude, ali nažalost desilo se tako kako se desilo i sad stvari ne možemo promijeniti. Jedino što mogu reći, ja ne vidim ovdje nikakvog boljitka u ovoj državi, pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez dizanja svih progresivnih snaga.
Gospodine Stojiljkoviću?
Malo mi je stav kolege oko sindikata preoštar. Moguće je da ljudi se bore samo do granice da ne dovedu svoj interes, ali ja ne vjerujem da je prosto to neka vrsta izdaje. Meni je kriterijum da li je nešto sindikat ili nije, dve pretpostavke. Misle li sindikati svojom glavom i donose odluke na svojim organima ili ih neko suflira sa strane, poslodavci, vlasti, političke organizacije, i da li se pretežno živi od te članarine koje se tako teško prikupi?
Gospodine Kopiću?
Da repliciram samo kolegi kada je rekao da koristim teške riječi, sindikalna izdaja, dobro poznajem, odlično poznajem situaciju ovdje na terenu. Ta sindikalna izdaja kreće od osnovnih ćelija, od sindikalnih organizacija u firmama, u preduzećima, gdje menadžmenti uglavnom imenuju one njima odane i poslušne i podobne u te sindikalne strukture. Vi ste imali nedavno situaciju, protest radnika Rudika Mrkog uglja iz Banovića. 200 rudara je štrajkovalo. I pazite, novinari objavljuju informaciju da su rudari otišli na pregovore sa predsjednikom njihovog sindikata umjesto sa menadžmentom. Šta vam to govori? Da je taj predsjednik sindikata postavljen od strane menadžmenta i politike. O kakvom mi onda sindikatu i sindikalcima govorimo? To su sve prodane duše. U većini slučajeva, vjerujte, to su ljudi koji su izdali radničku klasu, radnički pokret.
Šokiran sam, ako sam ja razumeo kolegu, štrajkači su pregovarali sa svojim sindikalnim rukovodstvom.
Da, 200 radnika je pregovaralo, odnosno njihov pregovarački tim, je pregovaralo sa predsjednikom njihovog sindikata. Je li to šokantno?
Praktično na poziciji odbrane poslodavaca. Varno je šokantno.
Da, šokantno. Tako stanje i takvu situaciju u državi imamo. Kad bi vam pokazao koliko imamo plavih koverti, koliko imamo roza koverti, na taj način se političari obračunavaju sa svojim neistomišljenicima.
Šta su plave, šta su roza koverte?
Plave koverte su od suda roza od tužilaštva.
Oni vas tuže i onda vi dobije...
Da, oni nas tuže, kad ja te tuže, kad ja te sude. Evo, vjerujte, nedavno smo imali slučaj. Zbog jednog telefonskog razgovora sa suprugom jednog stečajnog upravnika, mi smo dobili 3 mjeseca kaznu zatvora, 3 mjeseca, uslovno na godinu dana, zbog jednog razgovora koji nije ni snimljen. Dakle, sud, ta pravosudna mafija, je jednostavno prihvatila izjavu jednog svjedoka koji je rekao da smo mi navodno prijetili da ćemo ubiti i nju i njega, što apsolutno nije tačno, a nije prihvatilo izjavu ovamo 4 svjedoka koja su bila prisutna tom razgovoru. Dakle, on je poklonio pažnju samo supruzi stečajnog upravnika. Dakle, to vam još govori o sprezi tužilaštva i stečajne mafije. A prvo da vam kažem ko su pripadnici te stečajne mafije. Stečajni upravnici, stečajne sudije, vještaci, advokati, a ima tu, bogami, i predsjednika suda. I svi oni dijeli taj kolač. na uštrb i na račun novih radnika.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto radnici u Srbiji i Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Sagovornici su bili dva sindikalna lidera, Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto tokom građanskih protesta u Srbiji, koji još uvijek traju, uopšte nije bilo nikakvih socijalnih zahtjeva?
To je problem. To je problem jer ako ne objedinite političke i socijalne zahtjeve, ukoliko se ne obavežete da ćete, kada dođete u poziciju da vršite vlast, dati čvrste garancije da ćete se drugačije ponašati. U protestima učestvuju oni koji su bili u šansi da izazovu neke socijalne promjene, a nisu ih napravili, onda to postane jako malo uverljivo.
Gospodine Stojiljkoviću, čini se da režimu u Srbiji odgovara siromaštvo, jer se lakše vlada siromašnim ljudima. Evo recimo, daju im sendviče, potrpaju ih u autobuse i vode na mitinge. I pogledajte koliko se sirotinje okuplja na Vučićevim mitinzima i radnika koje dovezu autobusima.
Svaka vlast da bi stabilnije vladala verovatno voljela da ima manje siromaštva, ali je smanjivanje siromaštva očito nije prioritet. S druge strane, siromašni, odnosno najsiromašniji, hteli ne hteli, su često u rukama vlasti i vi živite u nekom sendviču između vrha i dna socijalne piramide, jer se to dno može kupovati i dobiti njegova podrška jako, jako jeftino. Ja kad sam počeo da se bavim intenzivnije ovim sindikalnim poslom, prosto nisam mogao da verujem do koje mere se stvar može smiriti sa 2-3 hiljade dinara koje se jednokratno daje najugroženijima, ili koliko se stvar može držati pod kontrolom selektivnim vođenjem socijalnih mera i poreske politike. Ovaj primjer iz 2014. kada ste umjesto da ograničite korupciju, kontrolišete subvencije, ulažete produktivno u razvoj, oni su jednostavno preduzeli korak da su svima sa preko 200 evra uzeli 10%. Šta su pri tome uradili? Uzmite penzionere, recimo koji kod nas, koliko je zaposlenih, skoro 1.700.000. Oni su uzeli samo onima koji imaju preko 25.000 penzije. To je 500 ili 600 hiljada penzionera, 1.100.000 je ispod toga. Prosto ste igrali na tu vrstu ravnodušnosti i podele u kojoj će neko reći to nije moja stvar, od mene nisu uzeli. Ti mehanizmi kako se lakše vlade u siromašnim društvima su jako poznati, ali ne bih zbog toga rekao da prosto uživaju u tome što im je društvo siromašno. Lakše vladaju, a ne umeju ili neće da stanje menjaju.
Gospodine Kopiću, čini mi se da u Bosni i Hercegovini nema tih velikih takozvanih sandvič mitinga, da tamo izgleda lideri ne dovode radnike tako što im daju sendviče i potrpaju ih u autobuse, pa im onda oni dolaze na mitinge.
Pa dobro, ima toga samo na predizbornim skupovima, nema ovako mimo tih skupova, kad su predizborni skupovi, kad su izbori, tada ima toga. Tada su autobuse dovlače, tada se masovno radnici sa radnih mjesta odvoze na te mitinge, podrška jednoj određenoj političkoj partiji i to je to, a inače nemamo tih mitinga. Moraju se svi građani ujediniti, moramo staviti do znanja građanima da se stanje može promijeniti samo ako smo jedinstveni i ako jedinstveno nastupamo. Ja živim za taj dan kada ćemo izvesti 50-100 hiljada ljudi pred grad vlade federacije ili kantonalnu vladu. Ja se sjećam dobro 2014. godine kako su oni na razgovorima i pregovorima sa nama drhtali. Vjerujte da su se tresli političari. Tada smo propustili životnu šansu. Šta god smo tražili tada, tada smo dobili ekspresno. Kada smo oborili vladu, dobijali smo sve. Jer su sekretari preuzeli ulogu ministara i premijera.
I na kraju, gospodine Stojiljkoviću, da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Srbiji?
Mi koji smo sa prostora bivše Jugoslavije ne bi trebali da ikad poverujemo u to, zato što se nekad relativno pristojno živelo i još uvijek postoji sećanje na to i pristajanje na mrvice je stav da ne možete efektivno da se bunite, a da se onda postavlja pitanje da li se uopšte pobuniti. Ja bih rekao isto kao kolega da je solidarnost i jedinstvo osnovna stvar, a da zato treba uporno raditi i ne propuštati prilike.
Gospodine Kopiću, evo da i vas na kraju upitam, da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Bosni i Hercegovini?
Izgleda da nam je takva sudbina, međutim ne može se ništa promijeniti ako se vi ne borite, ako ne ustanete i ne dignete svoj glas protiv ovakvog stanja. Naši političari, puna su im usta Evropske unije, teže svi Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji ima zakon o socijalnom zbrinjavanju. Vi ako ste nezaposleni, ako nemate nikakva primanja, vi ste socijalno zbrinuti do ponude posla. Nažalost, mi imamo situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine da ako ste ostali bez posla, zavisno od toga koliko imate radnog staža, maksimalno dobijate sa biroa nadoknadu 2 godine. Da li političari pitaju kako taj narod preživljava, kako preživljavaju nakon te 2 godine, od čega taj narod živi? Da bi je samo tim političarima. Ima jedna emisija na jednoj televiziji kod nas, Ispunim želju. Da mi je da te političare naše samo 24 sata, samo da im puštam te socijalne slučajeve. Takvih slučajeva ima da vas jeza fata. A političari kažu kako je stanje u državi. Dobro, kako je GDP raste, raste njihov GDP. Ali GDP običnih građana konstantno je padu. Kako šestočlana porodica koja nema nijednog zaposlenog, kako ona preživljava, da se ti političari pitaju, imali oni svijesti, morala, savjest, ja više ne znam šta da kažem, ali mi smo krivi, jer smo mi dozvolili da nam to rade. Sve dok se mi ne dignemo i ne ustanemo i ne borimo protiv takvog stanja, stanje će nam biti sve gore i gore.
Znači, život u siromaštvu će trajati dok se radnici ne pobune.
Ovdje će se morat desiti drugo poluvrijeme februara, ja to često novinarima kažem drugo poluvrijeme, pa pitaju me kad će biti, ja kažem, onda će se morat desiti kad tad. Jer vidite da nam iz ove zemlje glavom bez obzira bježe, ne samo oni koji nemaju ovdje posao, bježe i oni koji imaju solidan posao, solidna primanja, najškolovaniji, najstručniji, najsposobniji. Bježe, ako se ovakav trend nastavi, ovo će biti zemlja staraca i ovom državom će upravljati oni sa kupljenim diplomama, titulama i zvanjima. Dakle, mi se moramo dići protiv toga. Ja ne planiram bježati nigdje iz ove zemlje, ja ovu zemlju volim više od bilo kog političara, ma koliko se on kleo da je više volio od mene. Nisam bježao ni za vrijeme rata, tako da ne mislim ni sada. Ovdje nama usud da ostanemo, da živimo zajedno jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih i da se zajednički borimo za prosperitetniju, demokratski uređenu pravnu državu Bosne i Hercegovine.
Bih potpisao ovo što je na kraju kolega rekao, samo bih opet isticao, nije važno samo znati protiv čega si, važno je i sam znati kako ti je moguće drugačije. Ja verujem da mi znamo kako drugačije. Ako su nejednakosti duplo veće u Srbiji nego što je evropski prosek, to je i zbog razlike u platama, ali i zbog slabe socijalne zaštitne politike i bez nepostojanja progresivnih poreza. To možemo da menjamo.
Ako mogu samo da dodam na kraju još nešto.
Možete.
Vidjeli ste da političarima ništa nije sveto. Vidjeli ste kako se brutalno obračunavaju prošle godine sa boračkom populacijom. Vidjeli ste prije 15 dana kako se obračunali sa rudarima, rudnika Mrkog uglja Banović, gdje su poslali specijalce na rudar. Dakle, političarima ništa nije sveto. Mi moramo jednom ustati, staviti do znanja da više ne može tako, da se više ne mogu ponašati tako. Oni se ponašaju kao da ovaj svijet i ova država da su stvorili samo za njih i zbog njih.
Samo jednu rečenicu ako mogu na kraju. Ja imam 2 ćerke, ne želim da me sutra pitaju šta sam učinio da ne bude ovako.
Ja bih završio sada ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Kopiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost iz Bosne i Hercegovine, i Zoran Stojljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.